Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Liewe gemeente, met die uitspreek van die Seun het God ons gegroet. En kom ons antwoord nou op sy groet deur saam te sing uit Psalm 18 verse 1 en 6. Ek het U baie lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. U is my vesting, sterk gebou waarop ek my veilig skuil kan hou. My skild, U sal verlos en red as ek, o Heer, U nodig het. Wanneer die vyand my bespot, roep ek en U verlos my, God. Psalm 18 verse 1 en 6. Broers en susters, dit is op grond van Godse liefde dat ons vandag saam nagmaal mag vier. Ongelukkig antwoord ons nie altyd met wederliefde nie. En dit word duidelik uit Godse wet. Want Godse wet eis liefde van ons. En kom ons luister nou hoe som Jesus die wet vir ons op. Daar in Matteus 22 verse 35 tot 40. En daar staan geskrywe dat toe die fariseers hoor dat Jesus die sadduseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het toe vir Jesus met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En dan antwoord Jesus hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou hierdie samenvatting roep ons op daartoe om ons eie lewens ook te meet aan die wet van die Here. En as ons eerlik is, dan sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. En daarom gaan ons nou ons skuld bely en ons gaan dit doen deur te sing uit Gesang 238 verse 1 en 4. God, enkel lig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 verse 1 en 4. En susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Nou kom ons hoor na Godse genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. Daar sê die woord vir ons dat as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. En nou gaan ons ons geloof bely in die volgende woorde. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, Onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees, en ek glo aan 'n heilige, algemene, geestelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, en ek glo aan die vergewing van sondes, en die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. En nou het ons bely dat Jesus deur sy lyding, sy sterwe en sy opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. En daarom gaan ons nou sing van ons heerlike toekoms. En ons gaan sing Gesang 602 verse 1 en 3. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Versie 1 en 3, Gesang 602.
Thank you.
Ons skriflesing gaan vanoggend kom uit Handelinge 2. Handelinge 2 vers 1 tot 13. Met die woord so voor ons oop, terwyl julle so sit, broers en susters, kom laat ons saam bid. Here, ons hele wese is teenwoordig. Met ons hele wese is ons nou besig om te kniel, te buig voor U. Ons wil nou alles uitsluit wat hierdie wêreld is en wat van hierdie wêreld ietsie is en net met U besig wees. Ons loof U, ons prys U, ons eer U, ons aanbid U. Here, dankie dat U wat almagtig is, wat gesê het en het was so, dat U elkeen van ons by die naam noem, dat U elkeen van ons nou gaan ook nooi na U tafel toe. Mag hierdie ontmoeting, Here, vir ons tot groot vreugde wees, altyd tot eer van U naam. Ons is sondaars, Here, en as dit gegaan het oor sonde, dan sou niemand kon kom aansit nie. Maar ons is begenadig, ons sonde is vergewe, daarom kan ons nie anders as om te kom aansit nie. Mag hierdie nagmaal elkeen hier voed en versterk totdat U weer kom. Amen. Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Daar was 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar was godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son wat in Jerusalem gewoon het. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat hulle elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe het hulle dit nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse en Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, Frigie en Pamfilie, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Ons teksvers gaan wees, wat kan dit toch beteken? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin, dit is die kerk, ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naast hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee, maar om die geestelike en hemelse lewe wat gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Te staan is bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê, dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is, is ons nie verkeerd nie. Manier waarop ons dit nuttig, is egter nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Al bly Christus dus altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur die geloof aan hom te laat deel hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee. En ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkook en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakramente en wat deur hulle uitgebeeld word 'n eenheid, maar nie alle mense wat die sakramente gebruik ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en so bring hy of sy oordeel oor hom of haarself. Judas en Simon die Tovenaar het byvoorbeeld albei wel die sakrament tekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ten slotte, ons ontvang hier die heilige sakrament in nederigheid en met eerbied. Ons gedenk met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus, ons verlosser, en ons bely ons christelike geloof. Daarom moet ons onsself telkens aan 'n grondige selfondersoek onderwerp, om seker te maak dat ons die liggaam en die bloed van Christus onderskei. Deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp alles wat met die sakrament vermeng word, asook alle verwerplike menslike uitvindings wat daarbij gevoeg word, of betekenisse wat daarin gegee word wat nie in die skrif is nie, want dit ontheilig die sakrament. Ons is tevrede om die nagmaal te vier soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het, so glo en bely ons, amen. Broers en susters, terwyl die tafel voorberei word, sing ons gesang 297, daarvan die eerste en die derde vers, terwyl julle so sit. Ons buig hier in belydenis, ons dink hier aan u smarte, ons almal wat verlostes is, verhef tot u ons harte. Kom middelaar en openbaar u reddende genade, weerhou ons van die kwade. Gesang 297 verse 1 en 3 terwyl die tafel voorberei word. Wat kan dit toch beteken? Broers en susters, geliefdes in die Here, dit is Pinkstersondag. Die Sondag waarop ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was 'n opspraakwekkende gebeurtenis gewees. Ons weet nie hoeveel van hulle was daar wat in daar die bookvertrek verenig was nie. Daar was die apostels. Maar daar was ook ander mense teenwoordig wat saam met Jesus 'n 3 jaar tydperk deurgebring het, manne sowel as vroue. En skielik het hulle met vrymoedigheid begin vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Nie almal het gesien wat in daardie bovertrek gebeur het nie. Maar hulle wat daar was, vertel dat ietsie wat lyk soos tonge van vuur het op elkeen neergekom. Vir die mense was dit verbasend geweest dat hier soos daar mense wat ongeleerd is, wat in Galilea gebly het, hulle lewe lank op een plek was, En hier praat hulle skielik tale wat glad nie aan hulle bekend is nie. Al praat hulle verskillende tale, is dit dieselfde boodskap wat oor en oor vertel van die groot dade wat God gedoen het. Ons het verlede Sondag, broers en susters, gekyk na die Heilige Gees wat teenwoordig was en in wie se gees die disippels deur Jesus opgelei is en geleer is na sy opstanding en voor sy hemelvaart. Daar het ons baie mooi gehoor dat die eerste funksie van die Heilige Gees is om geloof in ons te kweek. Om geloof te bevestig en te laat groei. Dis die Heilige Gees wat maak dat ons kan sê Jesus is die Here en niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is by elke lering teenwoordig. Dis deur die Heilige Gees wat ons vandag die liggaam en die bloed van Christus deelagtig kon word. Maar God se Gees is nie net vir ons bestem nie. God se Gees is nie net om ons sterk te maak in die geloof daar nie. Die derde persoon van God Drie-enig rig ook na buite. Hulle wat daar in die bo vertrek is, word deur die Heilige Gees uitgedwing na buite om daar te gaan vertel van God se groot dade. Presies dit wat ons ook sê en wat ons vir mekaar leer. Dis nie 'n ander boodskap wat die mense daar buite gaan verkondig nie. Dis dieselfde boodskap, 'n boodskap van genade, van versorging. Boodskap van redding. Ongelukkig het dit baie gou gebeur, broers en susters, dat hierdie gebeurtenis vir 'n klomp Christene hulle weer na binne gebring het. Hulle weer gebring het terug na hulle samesyn. Dan het hulle by daardie samesyn 'n fokus geplaas op spreke in tale. Baie gou moes daar dan uitleg wees, omdat die ander tale dan nou nie verstaan word nie. Baie gou het die opspraakwekkende van die uitstorting van die Heilige Gees ietsie geword waar rondom die mense saamkoek en het so toestaan dat dit wat eintlik moet gebeur nie meer gebeur nie. Anders gestel, broers en susters, die Heilige Gees bring vir elkeen van ons die boodskap van God se goeie dade intern, maar dan moet ons ook uitgaan en daar die boodskap na buite gaan verkondig. Spreke in tale is nie vir die gemeente bedoel nie, dis vir die wêreld bedoel. Spreke in tale is nie bedoel dat mense kan sê, maar daai een is 'n goeie Christen en dis die bewys dat hy die Heilige Gees ontvang het nie. Die Heilige Gees se werking in terme van die uitstorting van God se Gees is nie om ons na binne te fokus nie. Maar juis dat ons na buite sal gaan, dat ons oop sal maak, dat ons met vrymoedigheid die boodskap van God se genade sal gaan verkondig waar ons ook al gaan. Nie almal van ons het dieselfde gawes nie. As jy nie myn werk, dan kan jy dalk 'n bietjie van Agalo praat. Maar daar is diegene wat ander tale vlot kan praat. En hulle moet gaan verkondig van die groot dade wat God gedoen het. Maar dieselfde in Afrikaans. Dis ook 'n taal wat deur die Gees gebruik word om te gaan vertel wat God gedoen het. Nie om te vertel ons het so oortuig geraak van sis en so se gees vervultheid want hy het by hierdie diens en daardie taal gespreek en daardie en het dit uitgelê nie. Die oomblik wat jy dit doen broers en susters is jy selfsugtig oor dit wat kosbaar is. En ja, mens moet wat kosbaar is mooi versorg. Maar anders as hierdie kosbare van die aardse, is die kosbare van die evangelie juist dat het uitgedra moet word. Dat ander mense die kosbare boodskap van God se genade, van God se goeie dade moet gaan hoor. Nee, die Heilige Gees is by ons elke keer as ons die geloofsbelydenis van harte saam sê. Maar ons kan nie net hier bly nie, dit kan nie net hier bly nie. Dit moet ook uit. Ook jy, liewe broer en suster, wat sê dat Jesus die Here is, word deur daardie selfde gees gedwing om met ander te praat oor God se genade. Dis nie meer maklik nie. Gelowiges word vervolg. Ons weet die Christen boodskap word onderdruk. Jy kan nie sommer net meer by die werk vir 'n moslim of vir 'n hindoe sê Jesus is die Here nie. En tog is dit wat jy moet gaan doen. Want as jy dit nie doen, is jy selfsugtig. Is jy nie besig om te doen wat die Gees jou toe gestuur en toegerus het voor nie? Wat kan dit tog beteken, broers en susters? Dit beteken dat die Gees intern ons leer, maar dat die Gees ons na buite vat om met vrymoedigheid en opspraakwekkend partykeer te gaan verkondig. Die opspraakwekkende van die Heilige Gees, broers en susters, is nie om in die gemeente rondom 'n klompie mense te gaan saamdrom en te sê hoe mooi en wonderlik nie. Ons almal moet juis uitgaan. Ons word uitgestuur. Ons is nou versterk hier deur die Here self. Ons het nou deel gekry aan sy liggaam en sy bloed. Ons is weer versterk gerig op die ewige lewe. Nou is die volgende punt nie dat ons nou skielik iemand hier opstaan en in tale begin spreek nie. Nee. Die volgende is dat ons hier opstaan en buite toe gaan en daar gaan in tale spreek oor die groot dade wat God gedoen het. Ons moet ophou selfsugtig wees, ons moet ophou dink dat almal reg is. Daar is nie so iets nie, daar is net een weg, een waarheid, een lewe, daar is net een brood, daar is net een poort na die ewigheid toe. En ons is die bevoorregte ontvangers daarvan, daar dieselfde Gees roep ons en maak ons bekwaam daartoe om dit te gaan verder dra. Wat kan dit tog beteken? Wel, party mense gaan sê hulle is dronk, party gaan sê hulle is astrant, party gaan, en ek kan nou maar 'n lys van beledigings hier opnoem. Maar dit kan jou nie keer nie, dit durf jou nie keer nie. Want elke dag sal die Here voeg by sy kerk hulle wat gered word. Wat kan dit tog beteken dat ek vandag hier die nagmaal gebruik het? Dit beteken ek is gevoed en versterk. Wat beteken dit? Dit beteken ek kan in my geloof volhard. Wat beteken dit nog? Dit beteken ek sal gaan verkondig die evangelie waar ek kom. Waar dit welkom is en waar dit nie welkom is nie. Waar mense verstom is en waar mense geïrriteerd raak. Ons is partykeer so bang om te dweep. Dweep is wanneer jy die kollig op jouself plaas. Dweep is wanneer jy hierdie spreek en taal op jouself wil toepas en vir jouself daar 'n stukkie eer wil kry. Nee, wanneer jy ook al aan mense die evangelie verkondig, is jy besig om in gehoorsaamheid aan die Gees te doen dit waartoe hy ons toegerus het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit was wonderlik om saam met broers en susters aan u tafel te aan te kan sit. Dit was wonderlik om saam met broers en susters in die geloof hier u genade te kan ervaar, om deur u Gees versterk te word. Gee dat ons nou na buite sal gaan, na buite gerig sal wees in die verkondiging van die groot daad wat U aan ons gedoen het en aan elke mens wil doen. Ons dra nie op, hulle wat siek is, ons dierbare vriende en familie, wat thuis of in inrigtings of in hospitale versorging nodig het. Ja, Here, ook hulle wat vandag hier is, en stry en veg met gesondheidsprobleme, na liggaam of na gees. Gee ons, Here, die krag om hulle te ondersteun en die swak te raak voor die aanslae van hierdie wêreld nie. En as daar genesing kan wees, ons sal so bly wees, Here. Ons dink aan ons geliefdes wat ons vooruitgegaan het na die koninkryk toe. Ons treur partykeer oor ons gestorwe vriende, ouers, kinders, kennis. Troos ons en troos elkeen, Here, wat by die poorte van die dood daardie verskriklike verlies in die oë staar. Seën ons as gemeente en lei ons op u pad, Here. Amen. Ons sing gesang 438, ten slotte al twee verse, Gees van God, o Gees van lewe, ware God van ewigheid, laat ons nooit u wil weerstrewe, lei ons tot gehoorsaamheid. Stel ons in die diens al meer, wil u self u kerk regeer. Julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.